Hobby. Zkuste to s námi.
Pohodové podzimní nebo podle počasí spíše zimní dny vám přejí vždy dobře naladění průvodci magazínem Hobby Martin Stratílek.
Stále ještě nachlazený a v pohodě Jitka Slezáková. Dnes začneme v kuchyni. Spisovatelky Kamily Skopové se zeptáme, jak se naučila vařit.
Pozveme vás do automatické restaurace bez obsluhy.
Zvířecí říši dnes zastoupí povídání o chameleonovi a nosálovi.
A v závěru našeho pořadu už začneme myslet na kouzelné období adventu. Poradíme vám, kde se naučit vytvářet adventní věnce.
Tak tedy příjemný, ničím nerušený poslech, třeba se šálkem kávy nebo čaje.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Minulý týden jsme vás zavedli na návštěvu do roubené chaloupky na Vysočině. V Oldřeticích žije spisovatelka Kamila Skopová, která začala hlavně teď, když je v důchodu, vydávat knížky, které jsou velmi populární.
Možná znáte jednu z posledních, která se jmenuje Hody, půsty, masopusty. V této knize najdete hezké povídání o tom, jak slavit, vařit, zdobit a hrát si po celý rok podle lidových tradic.
Paní Kamila je samozřejmě výborná kuchařka. Jedna z nejúspěšnějších knížek dostala název podle slov jejího syna.
Ale k tomu se dostaneme až v závěru rozhovoru, který Jitka natočila v příjemné atmosféře u roztopených kamen.
Vařila jste vždycky už od mládí, anebo vás to chytlo až déle?
Já jsem hrozně ráda vařila, jenže moje maminka, jak byla věčně uspěchaná, tak vždycky tahle oškrábej mrkev a brambory. A já jsem tohle to sem nechtěla, já jsem chtěla jako tvořit. Já jsem nechtěla dělat tu pomocnou sílu v kuchyni. Ale já jsem potom, když moje maminka, to mě bylo tuším 10 let, tak šla do práce, protože prostě penízku bylo tehdy málo. Můj otec jako takzvaný bílej límeček nevydělával moc v Praze, takže maminka byla nucená jít do práce, ale naštěstí, až když mě bylo těch 10 let. A chodila, aby stačila dopoledne tu domácnost zaopatřit a chodila na odpolední směny. Což já jsem využívala, když jsem přišla ze školy, doma byl klid a ticho, maminka tam neřádila, tak já jsem prostě vařila. A vařila jsem tak, že prostě to, co jsem odkoukala od mamky, která byla vynikající kuchařka, ale já jsem tvořila sama podle svýho, samozřejmě jsem spousta věcí zkazila, ale na tom se vlastně člověk taky učí, že vylepšuje, příště to udělá líp. A takže já jsem nevařila podle kuchařek, ale spíš jsem se dotazovala babiček, všelijakých tetiček, známých, a tak jsem vlastně se naučila vařit. A asi zřejmě to jak si dokládám svoji tonáží, že vařím dobře. No.
Vím, že máte syna a ten je ženatý, tak jak je spokojený s vařením své paní, když má takovou maminku kuchařku?
No, já začnu trochu obšírně. Já mám syna, kterýmu bylo letos 35 a dceru, který je 43, je už babičkou, tudíž já jsem prababičkou, mám dvouletýho pravnoučka Damiánka a moje dcera vaří výborně, protože má sama 4 děti a takže se musí snažit vařit dobře. Samozřejmě, když přijedou sem na chalupu, tak vaří maminka nebo babička nebo tedy prababička, jak to kdo vezme, pro celou početnou rodinu. No a můj syn, ten samozřejmě mě nemůže nějak žalet, protože jeho manželka vaří vynikajícím způsobem, moc dobře, je to pečlivá maminka, i když je zaměstnaná v takový docela jaksi exponovaný funkci na ministerstvu kultury, tak přesto jako se stará o domácnost zorým způsobem, vaří dobře, ale pochopitelně, že každá mladá paní nebo dívka, když se vdá, tak vaří trošku podle svojí maminky, trošku odlišně. A Štěpán, můj syn, který samozřejmě je tak jako rádoby vtipálek, tak neopomene při každém jídle jí říct tuhletu větu, kterou já jsem dala jako titul mojí první kuchařky, ale máma to vařila líp. On třeba neřekne líp a řekne, no ona to nějak dělá jinak, nějak líp, no prostě to tak jako vždycky tímhletím nadvedne adrenalin. A já jsem mu říkala, kolikrát jsem mu to vytýkala, říkala jsem, víš, ona to dělá s láskou a ráda a ty to takhle jako dokážeš jí otrávit a to nakonec se dočkáš toho, že ona ti řekne, hele, víš co, tak jdi do hospody a ona je se tam, že přestane vařit. No nicméně já jsem tu kuchařku chtěla nazvat Láska prochází žaludkem. Jenže v tu dobu vyšla knížka, kterou vydal přítel Evy Pilarový, která zní Láska prochází žaludkem a neb co chutná Evě Pilarové. Čili nebylo možný, Evu Pilarovou znají všichni, Kamilu Skupovou nikdo. Takže já jsem o to titulu upustila. A ptala jsem se, udělala jsem takovou anketu v souboru folklorním a tam teda říkali všichni, a tak tam dej tohle to, co říká Štěpán Věře. Tak jsem to nakonec dala.
A za chvíli se přemístíme od Kamen Vroubence do automatické restaurace v Německu.
Tak to opravdu nevím, jestli mě tam, Martine, nalákáš. Nechme se překvapit.
Hobby v kuchyni.
Každá hospodyňka čas od času zatouží nechat nádobí tak, jak je, a postěžuje si, že neví, co zase uvařit. Mám pravdu, Jitko, viď?
Samozřejmě, že ano, Martine. Někdy si v kuchyni zařádím a jindy se jí vyhýbám obloukem.
A my vás teď pozveme do sousedního Německa a představíme vám věc, která může být klidně typem pro vaše podnikání.
Dnes nás čeká návštěva jedné nové a zároveň velmi netradiční restaurace v německém Norimberku. Její originalita nespočívá v nabízeném jídle a nápojích. Nenajdete tady totiž číšníky.
Tomu se nechce ani věřit, ale je to tak. Všechno je plně automatizované, jak objednávka, tak doprava jídla a pití na váš stůl. Podle našeho kolegy Jiřího Hoška má podnik s názvem Zbagrs i bez obsluhy patřičnou atmosféru.
A člověk si prý vychutná nejen každé sousto, ale každičký okamžik, který v restauraci stráví.
Pozor u druhé koleje, opakuji, pozor u druhé koleje. Na druhou kolej přijel osobní vlak z Vizovic.
Co Ladislav Smoljak ve filmu Kulový blesk realizoval v malém, uskutečnil podnikatel Michael Mack v německém Norimberku ve velkém. Nápad se přitom zrodil rovněž, tak říkajíc, v domácím prostředí.
Hab gekocht für viele Freunde und die
Vařil jsem jednou u sebe doma pro hodně přátel a znáte to, kuchyně je v jednom rohu, jídelní stůl ve druhém. Pomyslel jsem si, jak by bylo skvělé, kdyby se jídlo mohlo k hostům dostávat nějak automaticky. No a tak jsem se posléze dopracoval až k tomuto kolejovému systému působícímu na principu gravitace. Vývoj unikátní technologie trval plné 2 roky a provázela ho řada komplikací. Nejprve jezdili ukotvené hrnce z výše umístěné kuchyně k hostům po 4 trubkách, ale odborníci si nedokázali poradit se zásadním problémem, jak obzvlášť horké hrnce na konci kolejnic spolehlivě zastavit. Dnes jsou rendlíky uchycené do gumových držáků a z kuchyně k vám na stůl plynule kloužou po 2 spirálovitých trubkách. S nástrahami od středivé síly si poradí i polévka, která přijede v uzavřené karafě. Takhle k mému spolustolovníkovi dosvištěl objednaný knedlík.
Hier ist der Knödel.
Vraťme se ale zpátky ke vstupním dveřím restaurace. Tam dostanete vlastní čipovou kartu, bez které byste u Zbagrs nedostali ani párátko, vysvětluje Daniel Arnold z podnikového marketingu. Host si potom prostřednictvím dotykové obrazovky vybere jídlo a pití přes náš restaurační počítačový systém. To se děje přímo u jeho stolu. Pokyn se okamžitě dostane do kuchyně a na kartu se vám načte příslušná suma. Pokrmy a nápoje pak na kolejnicích dojedou přesně na ten stůl, odkud vzešla objednávka. Nejde tedy o systém All You Can Eat japonských sushi restaurací, kde jídlo jezdí na pásu pořád dokola. U nás navíc využíváme pouze zemskou tíži a žádný elektrický pohon. Tak, co se mi to tady nabízí? Vepřová pečeně se sezónní zeleninou, špekové knedlíky se zelím, řízek s bramborovým salátem. Tak jak slyšíte, tak myslím, že český host by si určitě našel to svoje. U nás servírujeme pokrmy v malých hrncích z ušlechtilé oceli. Naši hosté jedí rádi přímo z hrnce, což je takový nový způsob stolování. Přizpůsobujeme tomu i příbory, které jsou mimořádně dlouhé. Pochopitelně hosté mají na svých stolech k dispozici i talíře, ale mnohem častěji se tují rovnou z hrnce, kde taky jídlo vydrží déle horké, než když ho člověk přesune na studený talíř. Mimochodem, jakkoliv název Zbagrs zní hodně angloamericky, jde o výraz z franského dialektu pro bramborovou kaši. Vlastně i základní kulinářská nabídka restaurace vybavené moderním IT systémem vychází z tradiční kuchyně obyvatel Norimberka a okolí. Třeba takzvaná franská pralátka, což je vepřová pečeně s kysaným zelím, nebo franské kanelony, což jsou zase plněné palačinky. Tato a podobná jídla u nás dost frčí. To byl Klaus Schweiger, vládce překvapivě malé kuchyně v restauraci, kterou najdete v norimberské průmyslové zóně Šmálau. Při plné obsazenosti nám trvá asi 15 minut, než vyřídíme objednávky stovky hostí. To jsou skoro všechny naše trouby obsazené. Používáme systém cook and chill, to znamená, že pokrmy standardně připravíme, pak je prudce zamrazíme a těsně před servírováním je zase tak říkajíc osvěžíme, vysvětluje šéfkuchař z Baggers. Menu, které před vámi naskočí na obrazovce a které si můžete seřadit podle svých priorit, je krásně přehledné. Pokud byste nerozuměli slangovým franským názvům jednotlivých pokrmů a nápojů, z obrázků snadno poznáte, o čem je řeč. Tak si třeba objednám osvěžující bio nápoj. Tak, zmáčknu v pravém dolním rohu potvrdit. Tak, a teď mě systém žádá, abych do čtečky zastrčil kartu. Zajímavostí jsou rovněž ceny zaokrouhlené na celá eura. Nejlevnější jídlo pořídíte za euro a nejdražší za 6 eur. Pokud by vám to oprávněně přišlo směšně málo, pak vězte, že porce jsou dost malé a svojí filozofií připomínají španělské jednohubky tapas. Zpráva o netradiční restauraci se rychle šíří a večer si tu bez rezervace ani neškrtnete. Dělá to na mě takový futuristický dojem, hlavně pochopitelně systém, kterým se k vám na stůl dostává jídlo a pití. Dělá to dojemně čeho mimořádného. Líbí se mi i orientace na tradiční franskou kuchyni, to mi připadá vtipné. Snad se tu najde i něco pro děti, nějaké uzeniny, hranolky, špagety a podobně. Od stolu se u Baggers musíte zvednout pouze tehdy, když dostanete chuť na čaj nebo kávu. Pro tyto horké nápoje musíte sejít k automatu do přízemí, ale i tenhle dílčí nedostatek jistě parta kolem Michaela Maka brzy odstraní.
Hobby uchovatel.
Teď pro vás máme další pokračování našeho seriálu z obchodu s chovatelskými potřebami.
Pan Petr Kunc už nás seznámil ve své prodejně v Pardubicích se zakrslým králíkem, morčetem, andulkami a dnes pootevřeme klece se studenokrevnými živočichy.
To znamená, že bude řeč o hadech, trochu mi naskakuje husí kůže.
Na hady dojde někdy příště. Dnes nahlédneme do terárií s leguánem a agamou. Lákalo by tě, Martine, chovat právě tyto živočichy?
Jitko, přiznám se, že se radši pohladím kočku, než abych scháněl cvrčky třeba pro chamaleona, ale je hodně lidí, kteří po tomto tvorovi touží.
To máš pravdu, ale právě chov chameleonů je velmi náročný. I na to dojde v reportáži, kterou vám nabízíme.
Už se dostáváme vlastně k takové sekci zvířat, která si příliš nepohladíme, ale mají asi své obdivovatele a chovatele.
Samozřejmě, jsou to zvířátka hodně předurčená hlavně k pozorování, i když některá z nich jsou taky kontaktní. Máme tady třeba agamy úsaté a ty, když přivyknou, není problém je vzít do ruky, když je nestisknete krásně.
Agama vousatá.
Tady. Těch zvířátek vhodných do terárií velké množství. Je potřeba zase jako u každého druhu zvířátka si včas rozmyslet, jak jste schopna vytvořit prostředí. U těch terárních zvířátek pak ještě přibývá další starost, která třeba u ptáčků, kteří se chovají v pokojové teplotě běžného bytu, tak tady už je potřeba více regulovat teplotu, více regulovat vlhkost.
Jsou na tom tak závislí, že kdyby náhodou jsme vyvětrali a dostal se k ním průvan, že by mohli i zahynout.
Tak jsou závislí už na vlhkosti a na teplotě samozřejmě. Takže je potřeba mít termostaty a mít různé vyhřívací kameny, podložky, kabely se dělají.
A osvícení tam musí být taky, to potřebují?
To osvícení samozřejmě a pokud chceme vážně chovat tato zvířátka a skutečně jim dát to, co potřebují, tak nejen osvícení tepelnou žárovkou, ale i žárovkou, která má UV záření, protože to oni potřebují k lepšímu zpracování potravy.
To samé je u želv.
Samozřejmě, ano. A to UV záření už dneska se dá poskytnout i ptákům, vlastně všem chovaným zvířátkům, není na škodu. Ale zase se musí dát pozor, jak to UV záření dávkovat. Je celá řada speciálních zářivek, speciálních žárovek.
Jak takové agamy nebo gekoni, anolisové, anolis rudokrký tady je, přežívají zimu? Je to stejné jako v létě?
No, některá potřebují stádium klidu, to znamená omezit potravu, omezit teplotu. Některého zvířátka to je více nutné, u některého méně nutné.
Můžeme si ještě trošku více povídat tady o tom leguánovi. Na něj máte vyhrazené pořádné terárium a teď se nám schoval, vidíme jenom ocas, ale je obrovský.
Ano, to je zvířátko, které bylo svého času velmi populární a dovezlo se velké množství, což taky bylo na škodu. A má velkou výhodu, že je bíložravý. V tom juvenilním věku je potřeba teda přidávat červíky živočišnou bílkovinu, protože roste, ale jinak pak v dospělém věku víceméně bíložravý. A tam je potřeba říct, že je to zvířátko vhodné k chovu, dá se krásně i navyknout na člověka, ale v budoucnu náročné na prostor, protože vzhledem k jeho velikosti 150 cm později, tak je potřeba už počítat s větším prostorem a po případě v letě i s výběhem na zahrádku, na sluníčko.
Chameleona tady nikde nevidím, ale vím od známých, že to je velmi komplikovaný chov tohoto zvířete, že je náchylný k různým nemocem a co vím, kdo ho měl, tak jim dlouho nevydržel.
Bohužel právě v současné době daří se třeba chameleona jemenského to dobře množit. Na burzách se ho prodává velké množství, ale já se snažím, když někdo přijde a má o něj zájem, tak se jim to snažím rozmluvit a nabídnout třeba jiný druh zvířátka, protože u chameleona zase je nutná zářivka žárovka s UV zářením. Navíc na burzách se prodávají malinký, protože jsou levnější a tak dále. No a hlavně je náročný na vápník. Potřebuje velký přísun vápníků. Jakmile se to zanedbá, tak vlastně chřadne a uhyne. Tak radši začít s chovem zvířátka, které je méně náročné.
Které by to bylo tady z těch například, co tady máte, které byste doporučil pro začínající chovatele?
Takovým jedním z nejznámějších je gekončík noční. Potřebuje ke své výživě sice cvrčky, později třeba i myšátka, ale není tak náročný na celkové prostředí, není tak náročný a není tak choulostivý hlavně. Když podáváte dostatek živočišné potravy, tekutinu, má dostatečnou teplotu a vlhkost, tak krásně prospívá.
Já se na ně ještě podívám, protože je tam skovaný. No noční, spí teďka.
Hobby na zahradě.
No a od terárií bychom se mohli na chvilku podívat na zahrádku. Co ty na to, Jitko?
No, ta naše je teď zapadlá sněhem, ale měla bych pro tebe i pro naše posluchače velmi hezké povídání s paní doktorkou, která je vyhlášená zahradnice. Bereš?
No, určitě.
Pokud máte chuť, milí posluchači, rádi bychom vám s Martinem představili paní doktorku Šárku Konečnou.
Tuhle dámu pro nás objevila naše kolegyně Jana Davidová. A protože paní doktorka je vášnivou zahrádkářkou, Jana na nás myslela a našemu pořadu věnovala velmi zajímavý rozhovor, který se netýká jen zahrady.
Paní Šárka se dotkne i stáří, které by pro nás rozhodně nemělo být strašákem. I v pokročilém věku se přece můžeme věnovat svým koníčkům, dokud síly stačí, ale dejme slovo povolanějším.
Jaká je vaše zahrádka?
No, já bych řekla, že je okrasná, protože bydlím na venkově, tak snad z toho užitkového tam zbyl původní skleník, kde zase převládají květiny, ale měla by ta zahrada přinášet potěšení. A já musím říct, že když bych to tak rekapitulovala za posledních 5 let, tak z původní jedné lavičky přibyly další 2 a je hezký prostě užívat si toho tak, jak jsem si to k obrazu svému. A mělo by to přinášet klid a pohodu. Já třeba nemám ráda ostré, takové ty oranžové křiklavé, někdo to má rád, ale taková ta růžová, pohodová, světle modrou nebo tón v tónu. To barevné ladění ty zahrady by mělo být. Měla by být zahrada příjemná v každém období, od jara do zimy.
A neudřete se, vždyť to je plení, sázení, zalévání. I to může člověk, tak jak říkáte, když už z hlediska oboru odchází.
Já vždycky svým pacientům říkám před tím, když jdou do důchodu, že by si měli připravit, už tak nějak počítat třeba s úpravou bytu, dokud jim fyzické schopnosti slouží. A stejně to na té zahradě. Takže už jsem pryč od letniček, zůstávám u trvalek a snažím se, aby ty nezbytné práce byly, no nechci říct minimální, ale byly menší.
Paní doktorko, vy ještě neodcházíte ze svého zaměstnání, vy ještě stále působíte jako praktický lékař, ale už jste nám na začátku zmínila, že váš koníček vám vydrží dál.
Samozřejmě, že každý musí najít ten moment, kdy by měl profesi ukončit. Já pracuji sice pořád na plný úvazek, ale mám již asistentku a já si mohu právě proto dovolit opustit ordinaci a jet si na takovouhle akci. Ale je důležité, že v určitém momentě by se ten zájem o další prohlubování znalostí profesních měl trošku přesunout do toho koníčka. Není to třeba jenom v tom mém oboru, ale je řada lidí, kde najednou ten přechod do důchodu znamená, že se otevře prostor. A řekla bych, že najednou ty lidi nevědí, co s časem. Je to strašlivý zjišťovat, že lidi, kteří měli spoustu kontaktů, zůstávají sami. Mám pocit, že přibývá depresivních stavů u starých lidí. A nebo možná, že ten termín starých lidí asi špatně, protože to nejsou lidi starí v tom kalendářním věku. To jsou lidi, kteří se pohybují třeba už mezi 60 a 70. A nějakým způsobem na tohleto období vůbec nejsou připraveni. A zvlášť mám pocit, že je to u žen, protože najednou začínají sázet jenom na děti a vnoučata. Je to sice hezký, ale je to taková nešťastná závislost, kdy se to zase celý může otočit. Může to být zneužito prostě ze strany těch mladých. Je strašně důležitý si zachovávat takovou svoji osobní svobodu a maximálně dlouho si držet nezávislost. Nemyslím asi jenom fyzicky, to je samozřejmě všecko limitující, ale duševně. Já mám takový úkol, že si říkám, že i v pozdějším věku bych si měla povídat s vnoučatama, aniž bych se nad tím usmívali.
Tak po tomto filozofickém závěru bych se přece jenom, Jitko, ještě vrátil ke zvířatům.
Jak je libo, máš zájem o nějaké exotičtější zvířátko?
Mm-hmm.
Máš ho mít.
Hobby uchovatele.
A teď mám pro tebe, Martine, hádanku. Budeš hádat zvíře.
Oje.
Prohání se ve velké kleci s větvemi. Vypadá trošku jako medvídek mýval, ale možná by si ho spletl i s plyšákem.
Jitko, tak tohle nemůžu absolutně nikdy uhádnout. Neměla bys tam ještě něco konkrétnějšího?
To víš, že měla. Je to medvídkovitá šelma, která má velmi dobře vyvinutý nos, kterým může dokonce otáčet až o 45 stupňů. Ke smyslu pro rovnováhu využívá pro změnu ocas.
Tak s tím nosem mě napadá jen jedno zvíře s šelem medvídkovitých. Ale víš co, necháme to na kolegyni Jarmile Pešlové, která si tohoto krásného plyšáka, jak ty říkáš, prohlížela u jeho ošetřovatelky Petry Bílkové.
To je nosal horský, patří do čeledi medvídkovitých a je to šelma.
Kde normálně žije, když nežije v kleci tady v Čechách?
Je to oblast Střední Ameriky, Venezuela, Argentina, Kolumbie.
Vidím, že lze chovat i v Čechách. Prozradíte nám, kde se chová, jestli v bytě nebo venku?
Většinou se chovají ve venkovních voliérách celoročně, nemůžou přijít na léto do bytu, na zimu ven, byl by to pro ně velký šok, ale můžou se chovat i v domácnosti, ale musí se jim obětovat velký prostor, alespoň jedna místnost.
Co jedí?
Úplně všechno baštěj, nejradši mají červíky, takhle maso to můžou, mají hrozně rádi piškoty, ovoce, cokoliv, opravdu cokoliv.
Jak se chovají, jsou přítulní nebo dají se třeba z té klece pustit, zvyknou si na člověka?
Jsou hrozně hodní, ze začátku je všechno strašně moc zajímá, rádi vyhrabávají hlínu z kytek, pouštějí si kohoutek vodovodní, nedělá jim problémy mačkat šampon, jar, cokoliv, jsou hrozně šikovní, všechno rádi mejou, ale dají se ochočit, když na ně zvýšíte hlas, plácnete je, úplně v pohodě se dají ochočit jako kočka na kočičí záchod, není s tím vůbec problém.
Když má někdo doma malé děti, myslíte si, že třeba je to nebezpečné, že by nechtě mohli ublížit dětem?
Určitě by dětem neublížili, ale když má někdo menší zvířátko, činčilu, králíčka nebo takhle, tak to je nebezpečný, jsou to dravci a přece jenom pejska můžou mít stejně velikýho, většího. Jak je to menší pro něj, tak to už bere jako, že je šelma, potravu a asi by jim ublížil.
Já tedy nosálovi jednu celou místnost z našeho bytu obětovat nemůžu. Ovšem pokud vy máte dostatek místa a hledáte veselého společníka, určitě se s nosálem seznamte. Třeba vás okouzlí tak jako mě.
Hobby vás zve.
Slíbili jsme vám v úvodu našeho pořadu předvánoční atmosféru. Advent se blíží a ti šikovnější mohou pomýšlet na výrobu adventních věnců. Máme čas na trochu historie, Martine?
Určitě. Křesťanský advent začíná koncem listopadu, většinou nedělí po svaté Kateřině. Touto první adventní nedělí začíná nový církevní liturgický rok.
Advent vyjadřuje očekávání příchodu Spasitele, narození Ježíše Krista. Celé toto období má člověk žít zavřít v odříkání, stišení, rozjímání a očistě duše a těla uvnitř.
A k tomu slouží 4týdenní půst předcházející vánočnímu hodování.
No Martine, já bych dala přednost spíše výrobě adventního věnce před půstem. Co ty na to?
No a víš o někom, kdo nás to naučí?
Samozřejmě. Zveme i vás, vážení posluchači, do obecní hospody v Čepí. Výborně fungující spolek žen tu pořádá pravidelně velmi zajímavé akce. Slovo mají členky spolku Jindra Festová a Jára Chocherčáková.
Pozvánka na advent, ta je zase na paní Jindřišce.
Já bych ráda pozvala všechny na vázání adventních věnců. Bude to v pátek 23. listopadu od 18 hodin. Bude to spíše takovou interaktivní formou, kde si každá účastnice může připravit svůj adventní věnec, protože před Vánoci nebo během toho adventu většinou nemáme čas, takže můžeme si pak adventní věnec připravit přímo tady v sále obecního hostince.
V předstihu pěkně.
Pod vedením tady Jarušky Chocherčákové, která přece jenom má trošku blíž k této výtvarné činnosti.
Tak Jaruško, prozraďte, už jste nějakou koncepci načala, jak to asi všechno bude, ta přednáška vaše a hlavně to praktické vyučování.
No tak samozřejmě bude to taková škola hru, jak bych řekla. Já samozřejmě nejsem žádná expertka nebo floristka vyloženě, taky jsem samouk, takže bude to vyloženě, bych si to představovala tak, že ten věnec budu vázat a ostatní prostě postupně se na to budou dívat a vlastně to budu vysvětlovat, jak se co dělá. A
budou okukovat, budou mít ostatní také ty věnečky připravené a dělat podle
vás. Ano, samozřejmě na pozvánce, co chystáme, tak tam bude seznam věcí, které si ty účastnice jakoby přinesou sami sebou a v průběhu té přednášky si ten svůj adventní věneček budou moci vyrobit.
Vy jste si tady připravila i pár takových praktických rad i pro ostatní posluchačky a posluchače sem s nimi.
Takže samozřejmě ty věnečky budeme připravovat na ty slaměné nebo po případě polystyrenové korpusy. To každý z nás zná. Vlastně největší práce na tom věnečku je ten korpus pěkně omotat tím chvojím. Ze zkušenosti vím, že teda nejlepší je používat nějaké ty chvojky, které moc neopadávají. Využít třeba tujky nebo tisy. Mm-hmm. Smrkový věneček, ten je hezký tak prvních 14 dní a v teplém bytě nám potom brzy opadá. No a když máme tu největší fušku za sebou a ten věneček máme tedy připravený ke zdobení, tak už pak přichází ta radostná práce. Důležité je vybrat pro ten náš věneček svíčky. Samozřejmě je na každém z nás, kterou barvu preferuje nebo po případě do které barvy má laděný svůj předvánoční interiér. Tradičně samozřejmě křesťanské nebo ty pravé liturgické věnce by měly mít fialové nebo tmavě červené svíce, ale opravdu dnes je již na nás, jaké ty svíčky si na ten
frčela adventní stříbrná, zlatá, teď tuším bude nějaká fialová, ale je to asi jedno.
Vždycky je v módě nějaká jiná barva, časopisy nás bombardují různými doporučeními, ale já třeba sama mám nejradši ty opravdu takové ty přírodní věnečky, třeba se svíčkami z vosku, z těch včelých pláství nebo červené nebo bílé. U mě rozhodně nějaký extravagantní věnec doma nepotkáte.
Co potom navrch na ty věnečky, kromě svíček, co tam dáváte?
Tak samozřejmě potom, když si vybereme, jaké svíčky si na ten věneček dáme, tak pak záleží také na druhu stuhy. Ta nám hodně udělá na tom věnečku, jakou stužku si vybereme barvu, jestli kostičkovanou nebo prostě různé jiné vzory. No a pak už se na ten věneček podle toho, jak ho chceme vlastně stylizovat, dá dát v podstatě cokoliv od nejrůznějších přírodních materiálů, různých sušených pomerančů, koření, jako je badián nebo skořice. A jak říkám, ta nabídka v obchodech je dnes opravdu široká, takže lze ten sortiment sehnat celkem široký opravdu v nejrůznějších barevných škálách.
Mm-hmm. A sušíte i doma pomeranče, ten badián?
Samozřejmě, no. Je opravdu šikovná věc, když má někdo sušičku na ovoce, tak to jde rychleji a ty pomeranče jsou takové pěkné a nesčernají nám. A badián a skořice, to se dá normálně koupit v obchodě, jako běžné koření.
Na jak dlouho to vidíte, tuhle tu přednášku? To asi nebude hodina a půl stačit.
To ne, to minimálně určitě 2 až 3 hodiny.
A protože jsme se naladili tak hezky předvánočně, nabídneme vám pozvánku k poslechu magazínu Hobby na příští týden.
Ano, poradíme vám, jak si vyrobit krásné mikulášské vrkoče nebo komíničky ze sušených švestek a rozinek.
Dávejte na sebe pozor, ať se příště znovu sejdeme.
Alespoň prostřednictvím našich rozhlasových vln. Naslyšenou se těší Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Český rozhlas Pardubice.